Zároveň se vám musím přiznat, dnešní kázání nese název Boží přítomnost s podtitulem Jak je krásné žít v Boží přítomnosti. Musím říct, že bych dneska otevřel příběhy třech božích mužů a rád ukázal, jaká je to krása Boží přítomnosti v našem životě, co z toho měli, co z toho prožívali. A ten první muž jsem já, tak mi dovolte říct taky něco o sobě. Měli jsme i sdílení ohledně poslední doby a musím vám říct, že jak mnozí víte a kdo nevíte, tak vám to teď řeknu. Pán Bůh dopustil a my jsme dostali koronavirus, všichni kašlíkovi. A tak jsme byli doma v karanténě a prožívali jsme to tak nějak běžně, bych řekl, zavření. A potom samozřejmě bylo to něco nového, nikdy nic takového jsme ještě neměli, neprožili, tak bych chtěl moc poděkovat všem těm, kteří také i nás moc mile překvapili určitou pomocí a ochotou taky nějak se postarat, aby ten průběh byl v pořádku, aby jsme to přežili doma, takže moc jsme vděční a děkujeme za to. A tak jsme si četli samozřejmě večer i z Heve Biblii a hodněkrát tam zaznělo i to, že Ježíš Kristus, jak čteme Marka, vzal svoje učedníky stranou, odešli na opuštěné místo a měli ten čas společně s Ježíšem. A nechci to teď moc rozvádět, ale ten podzim, nevím, co se to se mnou stalo, taková nějaká podzimní únava na mě dopadla samozřejmě ještě předtím a možná jste to někteří taky i poznali. A tak ty texty tak na mě promlouvali a potom se apoštolové sešli k Ježíši a oznámili mu všechno, co dělali a co učili. Tehdy jim řekl, pojďte jen vy sami stranou na opuštěné místo a trochu si odpočíňte. A hodněkrát tam je, že Pán Bůh vzal ty učedníky někde stranou a že šli spolu na opuštěné místo. A tak moje žena říká, odjedeme spolu na chatu, na Krasov. Tak říkám, tak fajn, zavolali jsme krajské hygieně, všichni s covidem jsme nasedli do auta, odjeli jsme na chatu a díky Bohu byly to jedny z nejkrásnějších 4 dnů, které jsem tento rok mohl zažít. Protože nejenom, že nám krásně nasněžilo, nejenom jsme tam byli jako kdyby spolu zavření na chatě, že to nepadalo jenom na nás doma, ale musím říct, že Pán Bůh taky nám dal pocítit i svoji přítomnost, svoji blízkost a každý den jsem se vždycky procházel tou krajinou, někdy i hodinu, někdy dvě a vnímal jsem tu Boží přítomnost a Boží blízkost. Všechno ostatní nějak šlo stranou a říkám, Ježíši, tebe prožívám ve svém životě, z tebe mám velkou radost, z tvojí přítomnosti se těším. Z ničeho jiného jsem se tak netěšil, jako z té Boží přítomnosti v mojem nebo v našem životě. A musím říct, že to pro mě bylo jako krásné zjevení, jako balzám na duši, jako pohlazení, jako energie do života, jako chuť dělat věci, které předtím jsem dělal, ale ne s takovou chutí. Pán Bůh dělal obrovskou rozdíl v mém životě a byla to jeho přítomnost, kterou jsem mohl prožít ve svém životě a za kterou mu chci poděkovat a s kterou se s vámi taky i sdílím. Takže vím, že to je velmi zvláštní říkat v dnešní době, ale jsem Bohu vděčný za to, že dopustil covid v našem životě, protože ten týden byl velmi zvláštní a byl v Boží blízkosti a v Boží přítomnosti. Jsem za to Bohu vděčný a zároveň také i dnes bych chtěl kázat o Boží přítomnosti, která v našem životě dokáže přinést hodně radosti, prosvětlit naše dny a někdy Pán Bůh si používá i zvláštních příležitostí různými způsoby, jak tuto přítomnost v životě prožívat. To první, co bych tady chtěl ukázat, je, jak ji prožíval Ježíš Kristus. To je ten druhý muž. Ježíš Kristus, jak prožíval Boží přítomnost a rád bych hovořil o tom, kdy tak nějak i slyšitelně prožíval to, že Bůh je s ním. Kolikrát Pán Ježíš slyšel slyšitelně Boží hlas? Kolikrát toto máme zaznamenáno v Bibli? Že slyšel opravdu audio naživo Boží hlas? Výborně. Nahoře proměnění. A ještě takový méně známý na konci v chrámě. Když dělal pořádek, tak potom v chrámě. Takže třikrát. To bylo třikrát a promlouvalo to ke mně, pojďme se na tyto texty podívat. To první, co zde zaznělo, bylo, kdy Ježíš přišel do boží blízkosti, do boží přítomnosti, ještě nějak hlouběji, a Bůh Otec to už nevydržel a něco řekl. Něco řekl, co bylo slyšet, a to je napsáno v Lukáši 3:22. Jak to prožíval Ježíš Kristus, tu boží přítomnost. A tam čteme, Lukáš 3:22. Zatímco se křtil všechen lid, byl pokřtěn i Ježíš. Když se modlil, otevřelo se nebe a Duch svatý na něj sestoupil v tělesné podobě jako holubice. Z nebe tehdy zazněl hlas, ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si oblíbil. V boží přítomnosti Ježíš Kristus slyší tato slova. Přímo, ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si oblíbil. Nevím, jak si překládáte tato slova, ale já bych to přeložil asi tak nějak dnešní řeči. Miluji tě a jsem na tebe hrdý. Miluji tě a jsem na tebe hrdý. Ty jsi můj milovaný syn. Tebe jsem si oblíbil. Na tebe jsem hrdý. Miluji tě a jsem na tebe hrdý. Ježíš Kristus slyší, ještě než cokoliv udělal. V té době Ježíš neudělal nic veřejného. Nic, čím by si zasloužil takovéto uznání. Ještě ani nezahájil svou veřejnou činnost a přece už je s ním Bůh Otec spokojen. Neudělal žádný velký zázrak, ničím se neproslavil. Boží zalíbení v nás se nikdy neodvíjí od našich úspěchů, protože když člověk přijde do té boží blízkosti, tak Pán Bůh mu z radosti řekne, aniž by cokoliv udělal velkého nebo malého, miluji tě a jsem na tebe hrdý. To je to, co slyšel Ježíš Kristus ještě předtím, než se stal slavným, než udělal velké věci, než davy za ním chodili. Byl to zatím velmi prostý muž, ale který slyšel ten boží hlas, který Pán Bůh kolikrát i nám chce říct, bez toho, aniž bychom museli se něčím vykázat, udělat nějakou velkou věc. Říká, miluji tě a jsem na tebe hrdý. To je to, co prožívá Ježíš Kristus v blízkosti svého Otce. Ten druhý příklad je v Lukáši 9:35, kdy vyjde nahoru proměnění, aby se modlil, aby byl Bohu blízko. A opět čteme, než to dořekl, objevil se oblak a zahalil je. Když se ocitli v tom oblaku, dostali strach. Z oblaku se ozval hlas, toto je můj syn, můj vyvolený, toho poslouchejte. A když ten hlas dozněl, našli tam jen samotného Ježíše, zůstali zticha a v těch dnech nikomu neprozradili, co viděli. Ježíš je opět blízko svému Otci v té boží přítomnosti a on mu říká, miluji tě, můj synu, ty jsi můj vyvolený, na tebe jsem hrdý. Na tebe jsem hrdý. A zase vnímám, že to Ježíš Kristus z největší pravděpodobnosti také potřeboval slyšet. Také to chtěl slyšet a když přišel do boží blízkosti, tak slyší slova ujištění o jeho lásce, o tom, že se do něho zamiloval a že ho má rád. Něco podobného také i v tom třetím, když byl v chrámu, v tom se ozval hlas a my čteme, oslavil jsem a ještě oslavím, protože předtím říká Otče, oslav své jméno. A potom zazněl hlas, oslavil jsem a ještě oslavím. Zástup, který tam stál a slyšel to, řekl, zahřmělo. Někteří ale říkali, mluvil k němu anděl. A zase Ježíš Kristus slyší ujištění o tom, že ho Otec miluje a že je na něho hrdý. Toto je můj milovaný syn, kterého jsem si oblíbil. Na něho jsem hrdý. Bez toho, aniž by čímkoliv se prokázal, byl konkrétně na křtu. Ježíš byl posílen boží láskou A Ježíš tady reaguje. Nějak se ukázal, Bůh opětovně ignoruje někdy moje nejpalčivější otázky, které mám, co bych měl dělat, jak bych měl dělat, kde bych měl dělat, jak bych to měl vyřešit, jak bych to měl nebo ono udělat. A někdy nám říká, miluji tě a jsem na tebe hrdý, protože reaguji na tvoji nejhlubší touhu tvého srdce. A to je druhá věc, kdy Ježíš Kristus prožívá v blízkosti Otce velké ujištění. A já si myslím, že nepotřebujeme něco takového i my, bratři a sestry, v dnešní době. V dnešní zvláštní době, kdy cítíme tu tenzi, to napětí ve společnosti, co máme dělat, jak máme dělat, jestli máme to nebo ono. Nepotřebujeme stejně i my to ujištění Boží, já tě miluju, starám se o tebe a jsem na tebe hrdý. Nepotřebuje to každý z nás stejně, jako to potřeboval Boží syn Ježíš Kristus. Nečekáme někdy, co bychom všechno měli dělat a přitom Ježíš Kristus nás chce ujistit o tom, jak se o nás stará a jak nás miluje. Nehledíme někdy na ty velké věci a přitom, já jsem si tady napsal jeden citát, dovolte, abych ho přečetl. Vztah k Bohu je na tom nejlépe, když s ním mluvíme o maličkostech. Vděčnost plyne z každodenních rozhovorů s ním. Však to je to krásné, ne když člověk jenom řeší ty velké, ty těžké věci, které jsou kolem nás a dneska jich je opravdu hodně. Někdy až je to na nás moc, kolik lidí třeba umírá, anebo kdo má těžkosti, kdo prožil nějakou těžkou havárii nebo cokoliv jiného, však to je spoustu kolem nás. Ale já si myslím, co člověk opravdu nejvíc potřebuje, to je přijít do Boží blízkosti. Přijít a prožívat s ním i ty malé věci každodenního života. Četl jsem příběh, který mě se neskutečně líbil, protože hovoří o jednom muži, je to muž, který založil modlitby 24/7, Pete Gregg se myslím jmenuje, a jel, protože založil samozřejmě velké hnutí a možná jste slyšeli, i Hope TV natočilo nějaké ty karavany 24/7, kde lidé se chodí modlit. Někdy bych vám o tom víc rád pověděl, protože je to vlastně výzva k modlitbám a to si myslím, že dneska nejvíc potřebujeme. A oni jeli na dvoudenní setkání s jedním svým přítelem a měl samozřejmě spoustu různých těžkých věcí, které chtěl vyřešit. Měl 3 knihy, které chtěl přečíst za 8 a 40 hodin. A teď se na něho podívá ten jeho kolega, jmenoval se James a vyprávěl mu. Když byl Connor, což je ten jeho kamarád, když byl Connor Jamesův syn v posledním ročníku ve škole, většinou se vrátil domů, šel za otcem do pracovny, sundal si kravatu, že v Americe se nosí kravaty ve škole, a svalil se na pohovku. James pokračoval v práci a Connor, James je kazatel anglikánský, James pokračoval v práci a Connor tam vždycky nějakou chvíli pobyl, rozvalený na polštářích, tiše zíral do stropu, jen tak něco klikal do telefonu a neměl potřebu se o ničem bavit. Connor neměl žádný jiný program, než se trochu uvolnit v blízkosti svého otce. O tom, jak se měl, si s ním povídal později a taky se pak zeptal, jestli si může půjčit auto. Byl to normální kluk, že jo? Ale první věc, kterou udělal, když se vrátil domů, bylo, že šel za svým otcem a byl s ním, aniž by něco konkrétního dělal nebo říkal. A teď říká ten James. Nemáš ponětí, řekl mi James s pohledem upřeným na tu ambiciozní hromadu knih, které jsem si sebou přivezl, jak hluboce si vážím těch promarněných chvil, kdy jsme spolu každý den nic nedělali. Mě to zaujalo, protože to je něco, na co on prožíval s největší láskou, jak tam jeho syn si sedl na pohovku a jenom byli spolu. A někdy vnímám, že přijít do té Boží blízkosti, do té Boží přítomnosti, to je něco podobného. Bůh není náš mikromanažer. Jeho vedení se týká víc naší identity než našich činností. Kdo, jak a proč, více než kde, kdy a co. Pán Bůh chce, stejně jako Ježíši, tě ujistit o svoji lásce ve své přítomnosti, ve své blízkosti. Dovolte mi jeden takovou jenom sondu ze života, že studujeme spolu Bibli s Esterkou a s Kubou. A Kuba mě překvapil před nějakou dobou jednou krásnou věcí. Já jsem ho poprosil, Kubo, pojď tady za mnou dopředu. A rozhodl se, že každý den ráno si přivstane a že bude dělat takové zajímavé duchovní rituály. Takže, Kubo, já bych se tě první zeptal, možná, abys nám něco pověděl vůbec, co tě k tomu vedlo, že jsi ráno přivstal a přivstáváš, aby jsi udělal čas na Boží přítomnost.
Tak já už jsem to plánoval, nebo takhle, už jsem to chtěl začít dělat dávno, ale situace byla taková, že jsem vždycky ráno zaspal, nebo jsem nezvládl vstát. A teď ani nevím, myslím, že to bylo 1. listopadu a najednou prostě přišla nějaká změna a začal jsem vstávat jako každý den, každé ráno. Dva týdny to trvalo, fakt jsem každé ráno vstal a začal jsem ten den s Bohem. Takže tak to nějak začalo a
teď, jak to vypadalo?
Vždycky, já jsem to chtěl udělat takhle, že vlastně ještě předtím, než cokoliv udělám, než se podívám na mobil, než se podívám co a jak, než se nasnídám, tak jsem chtěl vlastně slyšet to Boží slovo. A musím říct, že byl to jako, když tak řeknu, skvělý zážitek nebo takhle. Hrozně mě to naplňovalo a oproti těm jiným dnům, když jsem to nedělal, tak to byl hrozný rozdíl.
A v čem vnímáš ten rozdíl?
Jenom ten byl den? Jsem takový naplněný, radostný, takový fakt naplněný Duchem Svatým. Fakt jsem za to Bohu vděčný, že jsem tohle mohl prožít a moc rád bych se k tomu vrátil a teďka to bylo takovou náročnější, protože teďka ve škole je toho dost a ještě jsem měl práci, ale jsem moc Bohu vděčný, že jsem tohle mohl prožít.
Děkuju. Díky moc. Vnímám, jak je to krásné, když člověk přichází i pravidelně do Boží přítomnosti. Někdy, jak jsme tam četli, že člověk nemusí toho mnoho udělat, není třeba bombastické zkušenosti, někdy je třeba poděkovat za maličkosti, protože opravdu ty maličkosti v životě, to je něco, co dělá taky i velký rozdíl. Náš vztah Bohu je na tom nejlépe, je další citát, když s ním mluvíme o maličkostech. Vděčnost plyne z každodenních rozhovorů s ním. Nic velkého. Prožívat maličkosti s Bohem, určitě vnímáte i to, že v tom manželském životě, pokud řešíme jeden balvan vedle druhého, tak je to těžké. Ale pokud si dokážeme vyjadřovat maličkosti, co se týče našeho srdce, naší duše, našeho prožívání, tak je ten vztah krásný, je nejhezčí. A děkuji i za tuto zkušenost, kdy člověk, když přichází do té Boží blízkosti, ten den vypadá jinak. Závěr svého kázání bych chtěl věnovat jednomu muži. Jmenuje se Obed Edom. První jsme mluvili o Ježíši Kristu, což je známe pro všechny. Ví někdo, kdo to byl Obed Edom? To jsem fakt teď opravdu zvědav. Tuší někdo z nás, kdo to byl Obed Edom? Tak já doufám, že po tomto kázání budeme vidět všichni, kdo to byl. Protože tento muž nám může říct víc, než kdokoliv z vás o Boží přítomnosti a o Boží blízkosti. Byl to opravdový muž, který zná tajemství Boží přítomnosti a prožívání svojí osobnosti s ním. Obed Edom není nijak známý v Biblii, ale rád bych vám o něm povyprávěl, protože nám teď v tomto čase má říct víc než kdokoliv jiný. Stalo se to tehdy, když schrána Boží truhla smlouvy putovala za krále Davida do Jeruzaléma. A David chtěl tu truhlu smlouvy v Jeruzalémě a tak skonstruoval nějaký povoz. Asi to nebylo úplně nic dokonalého, prostě chtěl mít u sebe, vnímal to jako dobrý nápad a lidé kolem něho říkají, Davide, běž do toho, určitě to stojí za to, přivez tu schránu do Jeruzaléma. A tak jdou a cestou, protože ten povoz nebyl nějak extra zkonstruovaný, tak tam byla jedna zatáčka a my víme, co se stalo, to už známe moc dobře, že muž jménem Úza viděl, že ta schrána se naklání a tak přiběhl, snažil se ji podržet, ale co se stalo, nebylo dovoleno se dotýkat truhly smlouvy, bylo to velmi nebezpečné a tento muž umírá. Zemřel. Strach padl na Davida, to se píše jak v královských, tak v Paralipomenon, že David z toho dostal velký strach, nevěděl, co s tím má dělat, a tak hledá pozemky všude kolem a najde pozemek toho asi nejbližšího podnikatele, který tam byl a vy už asi tušíte, jak se jmenoval. Ten podnikatel se jmenoval Obed-Edom. Výborně. Přichází za ním a říká jednu z nejzvláštnějších otázek, které vůbec v Bibli máme. Prosím tě, stalo se nám to a to. Schrána tam zabila jednoho muže, jmenoval se Uza, jenom se toho dotkl a bylo po něm. Momentálně vůbec nevím, co mám dělat, ale mám strach, chtěl bych si to nějak promyslet. Prosím tě, můžeme schránu smlouvy schovat u tebe doma? Strašně zvláštní požadavek. Nevím, jak byste reagovali jako Obed-Edom, když víte, co se děje. Z největší pravděpodobnosti ten muž měl ženu, ten muž měl děti. Vysvětlujte dětem, děti, nemůžete se dotknout takové zvláštní truhly, která tam má zlaté anděly na sobě, kterou jsem tady schoval v hostovském pokoji, protože byste mohli zemřít. Nevím, co byste prožívali, ale já bych se třásl stejně jako ten David, proč já musím mít tady tuhletu schránu v mém baráku, vysvětlovat svým dětem, že to zabilo už několik lidí a že to může zabít i nás. Oni nemají žádnou garanci od toho, že to dopadne dobře. Ten Obed-Edom to byl docela odvážný člověk a musel spoléhat 1000 let před Ježíšem Kristem na boží milost, že se mu nic nestane, protože král má strach, všichni mají strach a zrovna u mě v obyváku nebo v hostovském pokoji musí mít bednu s křídlama. To je dobrodružství, které nezažil ani Indiana Jones. A spoléhal na velkou boží milost. Jenže co čteme v Biblii, co se stalo tomuto Obed-Edomovi, když měl tu boží přítomnost hned vedle? A Bůh mu žehnal a v přítomnosti Boha procházel velkým požehnáním a tam je napsané, že Bůh žehnal celému jemu domu, žehnal jeho rodině, žehnal jeho obchodům a ten podnikatel se stal bohatším a bohatším, dosehl se to i král, dokonce to máme zaznamenáno v Bibli. I David si všiml toho, že tomu Obed-Edomovi se velmi daří. A že najednou děti jsou milejší, návštěva, která k ním přijde, prožívají větší radost, jeho žena mají hezčí manželství, že prostě jeho život kvete, protože boží přítomnost mají pod svojí střechou. A tak prožíval takovou radost, takovou vděčnost. Za 3 měsíce přijde král David, protože ví, že velké požehnání stihlo tohoto muže a dochází k tomu, že David všechno pěkně připravil, žádný provizorní vůz, žádné provizorium, ale opravdu se připravil na obětování, na radost. A ta boží schrána za 3 měsíce se převáží z domu Obed-Edoma do Jeruzaléma. Jenže ten příběh toho Obed-Edoma by tady mohl skončit, jeho 10 minut slávy pominulo, v Biblii už se o něm zřejmě asi moc nedočteme, ale to není pravda, protože my se o něm dočteme v Biblii. Obed-Edom z největší pravděpodobnosti je to on, který prožíval takovou vděčnost, takovou radost z boží přítomnosti, kterou prožil u sebe doma, že nechal svého zaměstnání jakožto podnikatel, kterému se dařilo, ale my čteme, že se stal strážným v chrámu. Čteme to v knize Paralipomenon, jako jeden z těch, který strážil chrám. Potom se z něho stal také ten, který zpívali za doprovodu hudebních nástrojů a byli ustanoveni levité, to znamená, že zpívali v chrámu, kde byla truhla smlouvy. A nakonec čteme, že z tohoto obet Edoma se stal pokladník chrámu, jak čteme v knize Paralipomenon. Všechny tři zaměstnání, strážný v chrámu, zpěvák chrámu, hudebník a pokladník chrámu, je spojeno s jednou věcí, a to je s truhlou smlouvy, s Boží přítomností, protože obet Edom byl z Boží přítomnosti tak nadšený, že se rozhodl nechat svého podnikání a rozhodl se jít sloužit Pánu Bohu a žít v jeho blízkosti. On na 3 měsíce poznal, co to znamená žít v přímé Boží blízkosti. Obec zažil, jaké to je žít v Boží přítomnosti, a tak věděl, že nic lepšího na světě nenajde a nikdy nic takového nedosáhne. Všechny role se točily potom kolem chrámu. A já bych potvrdil to samé, to, co říká Ježíš Kristus. V Boží přítomnosti prožívám to, že mi říká: miluji tě a jsem na tebe hrdý. To, co jsem prožil tento týden na chatě, kdy každý den jsem prožíval tu Boží přítomnost, bych si chtěl odnést do každodenního života. Do tohoto života, kdy Pán Bůh je na prvním místě, absolutně na prvním místě, a miluji ho z celého svého srdce, miluji ho z celého svého, z té duše, z celé své síly a z celého všeho, jak je napsáno v 5. Mojžíšově. To je muž, který zažívá Boží přítomnost, a já nevím přesně, nemáme to napsáno, ale možná, že právě tento obet Edom napsal Žalm 84. A tady bych přečetl pár textů z něho. Hospodine zástupů, jak překrásně je ve tvém příbytku. Má duše dychtí, toužebně vyhlíží k Hospodinovým nádvořím. Mé srdce i tělo volají živému Bohu vstříc. Blaze těm, kdo ve tvém domě dlí, oslavovat tě budou na věky. A teď to známe. Jeden den ve tvých nádvořích je lepší než jinde na tisíc. V domě svého Boha chci postávat u prahu, než abych bydlel v příbytcích ničemu. Radši chci být v Boží přítomnosti na jeden den, než 1000 let někde jinde. To je obet Edomovo vyznání. Na závěr bych přečetl citát, který řekl už kdysi dávno svatý Augustín. Probouzíš nás ke chvále, aby nám přinesla radost, radost a radost. Protože jsi nás tvořil a přitáhl k sobě, a naše srdce je neklidné, dokud nespočine v tobě, o Bože. Amen.